Bizimlə verilişimizə başlayaq və studiyada qonaqlarımız var. Rasim Müsəbəyov, politoloq və konfliktoloq Elxan Mehdiyev. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm efimizə gəldiyinizə görə. Sağ olun. Deməli, bu mən bir xəbərdən başlayayım ki, ABŞ prezidenti Barack Obama Ağ Evdə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə görüşüb, Sarkozy bəyan edib ki, dünya ictimaiyyəti İranın təhlükəli nüvə fəaliyyətini dayandırmaq üçün bu ölkəyə təcili olaraq sərt sanksiyalar tədbiq eləməlidir. Obama deyib ki, bu cür sanksiyalar BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən ən uzağı bir neçə həftəyə qəbul eləməlidir. Çünki ABŞ-ın aylarla gözləmək və məsələni uzun-uzadı müzakirə eləmək niyyəti yoxdur. Bu mövzunu biz Azadlıq Radiosunun forumunda da müzakirə edirik. Öz fikirlərinizi orada da bildirə bilərsiniz. Hələlik Rasim Bey'dən soruşaq. Rasim Bey, bu adətən indiyə qədər bir neçə dəfə səslənir belə bəyanatlar İranla bağlı. Çin və Rusiya amili əsasən maniyə kimi olur. Bu dəfə Sarkozy və Obamanın görüşündən sonra demək olarmı ki, müzakirələr bu ətrafda aktivləşir ya da vəziyyət ciddiləşir?
Yox, aktivləşməyini aktivləşib, ancaq hələlik o sərt sanksiyalara qoşulmaqla bağlı nə Çindən razılıq alınıb, bu bir. Ancaq söhbət təkcə Çindən getmir. Tamam, çox böyük və bu sanksiyalar o halda təsirli ola bilər ki, doğrudan da əsas böyük ölkələr, yəni kimin ticari dövriyyəsi böyükdür, kimin texnologiyaları var, onlar buna qoşulsunlar. Yəni, burada söhbət təkcə ABŞ-ın NATO müttəfiqləri və Rusiyadan gedmir. Çin var, Hindistan var, Braziliya var, onlar bu, Yaponiya var, indi hər halda Yaponiya bu məsələdə elə bil ki, ABŞ-ın yanındadır. Ancaq o sadaladığım 3 dövlətlər ki, onların texnologiyaları da var, onların İranla ticari dövriyyəsi də böyüdür, onlar benzini İrana satan Hindistandır. Çinin, Amerika İranın neftini almır. Onun üçün o sanksiyaları qərar vermək olduqca hasandır. Rusiya da İrandan neft almır. Ancaq Çin üçün kimin İrandan gələn nefti təxminən 25% təşkil edir. Onlara bu qərara qoşulmaq kifayət qədər çətindir. Yəni, o ölkələrin hələlik o sanksiyalara qoşulmaqla bağlı qərarları yoxdur. Və indi Obamanın xoşuna gəlir, xoşuna gəlmir, o məcburdur, yəni burada vaxt qoymaq çətindir o ölkələrlə, hansısa bir razılığa gəlməyə.
Elxan bəy, sizin fikirlərinizi eşidərdik.
Nə ilə bağlı?
Bizim bu danışdığımız məsələ ilə bağlı ki, Obama və Sarkozy'nin görüşündən sonra İranla bağlı sanksiyaların tətbiq olunacağı nə dərəcədə realdır və nə dərəcədə ciddi bəyanat kimi səslənir bu?
Məncə bu daha çox bu Sarkozy tərəfindən irəli sürülən sərt addımlardır. Çünki bilirsiniz ki, Sarkozy İran məsələsində artıq İsraildən də irəli gedərək sərt mövqe tutur və o Amerikaya səfəri də dünyanın irəlidə gedən həm ekspertlərinin, həm qəzetlərinin yazdığına görə elə iki məsələ üzərindədir. Çünki son zamanlar onların Amerika ilə münasibətlərində soyuqluq yaranıb və o xüsusi münasibətlər qurmaq üçün o davam etdirmək üçün Amerika gəlib və bir də bu münasibətləri də möhkəmlətmək üçün İran məsələsi nüvə bir məsələsi kimi, yəni bir aparıcı məsələ kimi üstünlük təşkil edir. O baxımdan o bu İrana qarşı daha sərt sanksiyalar qəbul edilməsini və güya ki, İran nüvə silahı düzəltmək astanasındadır bəyanatları verərək Prezident Obamanı da bu istiqamətdə deyək, sürüklüyür. Bu, çünki son zamanlar bu məsələdə biraz Amerika tərəfindən yenidən MAGATE ilə, yəni Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə birgə hərəkət etmək meyilləri üzə çıxmışdı və yaxın şərqdə İsrail ilə münasibətlərin soyuqlanması fonunda Amerikanın yenə də daha praqmatik hərəkət etməsi önə çıxmışdı. Amma düşünürəm ki, bu bəyanat da daha çox elə Sarkozy-Obama görüşünün İran üstündə köçlənməsindən sonra üzə çıxan bir dilin tonudur, dilin sərtliyidir. Çünki ona Rusiyada tərəfdar deyil, Çin isə bir qiymətli olaraq onun bu sanksiyaların əleyhinədir. Eyni ilə qonşu bizim qardaş ölkə olan Türkiyə onun çox əleyhinədir. Və bölgədəki beynəlxalq şəraitdə indi İran məsələsini yox, daha çox İsrail-Fələstin məsələsini üzə çıxarıb, bəlkə də o məsələni kölgəyə salmaq üçün yenidən İran məsələsini önə çıxardırlar. Bu da mülahizə edilə bilər.
Və klasik bir sual var ki, bu müzakirələrdə Azərbaycan mövqeyi necə olmalıdır?
Və bura gəlmədən öncə mənə Azadlıq qəzetinin müxbiri zəng eləmişdi ki, hansısa bir Amerikanın İranla bağlı bir bordu var, orada İran məsələlərini bağlayıb ki, nüfuzlu insanlar müzakirələrdə iştirak ediblər. Bir ifadə istifadə edib, Amerika qəzetlərində çıxıb ki, Azərbaycan yaxın zamanda seçim etməlidir, kimin yanında olmaq istəyir, Amerikanın yoxsa Rusiya ilə və İranın. İndi mənim cavabım oldu ki, əslində o xəritəni açsa, o adam baxsa görəcək ki, Azərbaycan Amerikan yanında deyil. Azərbaycan İranla və Rusiyanın arasındadır. Və bu coğrafiyadır və bir ifadə var ki, heç bir dövlətin xarici siyasəti onun coğrafiyası ilə toquşmamalıdır. Və belə olan halda indi Azərbaycan ehtiyatlı mövqe tutacaq. Azərbaycan təbiidir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qərar verərsə hansısa, indi o qərara qarşı, yəni köbutcasına çıxası deyil, ancaq hər bir halda o qərara alıb əməl etməsi eyni zamanda Azərbaycanın şəraitin, Azərbaycanın İrandan qonşu olduğun əhatə edib və nəzərə alınmalıdır. Bunu tək Azərbaycan demir, bunu eyni sözləri Ermənistan da deyir, eyni sözləri təxminən Türkiyədə deyir.
Və amma belə fikirlər olur ki, Azərbaycan bu halda artıq seçim eləmək qarşısında da ən azından öz ərazisinin üçüncü ölkəyə verilməsi baxımından.
Hər bir dövlət Azərbaycanı hansı bir belə bir seçim qarşısına qoymaq iddiasında olarsa, düşünürəm ki, nəinki qazanmayacaq, itirəcək. Azərbaycanın konkret problemi var. Bizim torpaqlarımız işğal altında qalıb və həmin o Ermənistanın işğalçı Ermənistana himayə edən dövlətlərin biri də elə ABŞ-dır. Zəhmət çəksin, əvvəl o işqalçını nüfuzundan istifadə edərək, mən demirəm Ermənistana sanksiya tətbiq olunsun, azı o yardımları kəssin Ermənistana ki, hiss eləsin ki, bu işqalı əbədi saxlamaq qeyri-mümkündür, sonra gəlib Azərbaycandan hansısa seçim etməklə bağlı məsələ qaldırsın.
Xəmə, sizin nə düşünürsünüz bu haqda?
Mən Rasim bəyəm fikrini tam dəstəkləyirəm, çünki İran bizim düşmənimiz deyil, kiminsə düşmənidirsə, o Netanyahu'nun düşmənidirsə, o Azərbaycanın düşməni deyil. Bizim İranla min illər boyu tarixi və mədəni bağlılıq və bağlılığımız var və biz hələ deyirik ki, bizim orada 20-30 milyon öz soydaşlarımız var. Yəni, onların təhlükəsizliyi elə Azərbaycanın təhlükəsizliyidir. İkinci, hər hansı bir hərbi əməliyyat olunması təbii ki, gözlənilmir, amma Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı o hipotetik əgər baxsaq, hər hansı hərbi əməliyyat üçün istifadə edilməsi tarixdə heç sağalmayan bir yara olar Azərbaycan üçün və qəbul edilməzdi. Heç bir ağlı başında olan Azərbaycan hökuməti də insanı da onu qəbul etməz. Və əksinə Azərbaycan bu cür hərbi əməliyyatların əksin əleyhinə çıxmalıdır. Çünki bu cür İrana qarşı bu cür o deyilən əməliyyatlar olarsa və nüvə silahı işlənərsə, o elə Azərbaycan xalqın məhv olmasını aparar. Çünki İran və Azərbaycan qonşu bir-birinə eyni ərazidə yerləşmiş xalqlardır və ona atılan bomba Azərbaycana da təsiri böyük olacaq və onun çox böyük humanitar nəticələri ola bilər və çox böyük bölgədə qeyri-stabillik yaranır. Yəni, bu Azərbaycana təhlükəsizlik baxımından fəlakət yaradar. O baxımdan bunların hamısı hipotetik nəzəri baxımdan biz deyirik. Amma istənilən halda hər hansı sanksiyada İrana qarşı yenə də Azərbaycanın zərərinə olacaq. Çünki Azərbaycanın onunla böyük nəqliyyat və ticarət əlaqələri var və onu da genişləndirirlər və o arzu olunmazdır. O, Rasim bəy dediyi kimi İran heç kimin ərazisini işğal etməyib. İran 300 ildir ən sülhpərvər ölkədir. Bu ölkədə heç kimə nə hücum etməyib, heç kimə iddiada irəli sürməyib. Həksinə o təcavüzə məruz qalıb. Əgər baxsaq düzünün baxsaq. Amma Ermənistan təcavüzkar olduğu halda ona həmin o altılar, o beşlər olsun, heç bir hələ Birləşmiş Millətlərin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qərarı olu ola, heç bir nə sanksiya yox, heç Rasim bəy dediyi kimi heç əksinə hələ köməyi artırıblar. Əksinə İrana qarşı hələ Təhlükəsizlik Şurasının heç bir qərarı da yoxdur. O sadəcə müəyyən qüvvələrin, dövlət rəsmlərinin bank hesabları ilə bağlı, xarici səfərləri ilə bağlı sanksiyalar irəli sürülüb. Yəni, bu qədər.
Yox, sanksiyalar var, yəni tutalım. Ora müəyyən cihazların daşınması qadağandır. Müəyyən metalların ora daşınması qadağandır. Təyyarə hissələr. Yəni, əslində, Azərbaycan o sanksiyalara əməl edir. Yəni, yada salmaq istəyirəm ki, bir 7-8 il bundan qabaq kömrükdə Rusiya ərazisindən bizim dəmir yolumuza daxil olunmuş yük vaqonları raket hazırlamaq üçün istifadə olunan metalla dolu idi. Bəli, onu konfiskasiya elədiyi keçməyinə icazə vermədi. Yəni, elə məsələlər var ki, bəli, Azərbaycanın o sanksiyaları və Təhlükəsizlik Şurasının qərarına əməl edərək biz onu, necə deyirlər, öz öhdəliyi kimi boynumuza götürmüşük. Ancaq o məsələlər ki, yəni deyirəm, bilavasitə Azərbaycan ərazisindən hansı bir şəkildə İrana qarşı istifadə olunması, bəli, bu təhlükədir. Hər bir zaman Amerika yığışıb, necə ki, Vyetnamdan yığışıb çıxıb gedə bilər və onunla İran arasında 10.000 kilometr məsafə var. Biz isə qardaş, tarixlə bir-birimizə belə qovuşmuş dövlətlə üz-üzə qalacaq və təbii ki, bu Azərbaycan buna gedə də bilməz və düşünürəm ki, o bu məsələ ilə Azərbaycana təkidlə yanaşan dövlətlər Azərbaycanın da vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməlidir.
Aha, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. 050-744-1017-yə siz də əziz dinləyənlər ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır? Bu konflikt daha da ciddi vəziyyət alarsa. İndi telefon xəttində Turan Xəbər Agentliyinin Vaşinqtondakı müxbiri Ələkbər Rafıoğlu olmalıdır. Ələkbər, hər vaxtın xeyir olsun.
Aha, salam əleyküm.
Ələkbər, studiyada bizdə Rasim Musabəyev və İlham Mehdiyevdir.
Salamlayıram.
Deməli, biz sən fikrini öyrənmək istəyirdik. Sən Raymond Tanterlə müsahibə almışsan, Ağ Evin yanında Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş üzvü və onun fərqli fikirləri var, səhv eləmirəmsə. Buyur, bizimlə topladığın məlumatları bölüş mümkünsə.
Ümumiyyətəkdə cənab Tanter yox, həm də başqa ümumiyyətə ABŞ-da nüfuzlu bu keçmiş hərbi sahədə çalışmış nüfuzlu xadimlər. Onların son bu hadisələrinə bağlı fikirləri belədir ki, bu Rusiya ilə ABŞ arasında qəbul olunan START razılaşması, bu razılaşma İran raketlərinə qarşı birgə sistemlərinin yerləşdirilməsini özündə əks etdirməklə yanaşı, həm də Qəbələ radio lokasiya stansiyası ilə bağlı, Azərbaycanın stansiyası ilə bağlı ABŞ-Rusiya əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar açır. Hətta daha da dərinə gedib onlar belə bir fikir işlədilər ki, bu ehtimal indi daha çoxdur, nəinki 2 il bundan qabaq keçmiş administrasiyalar bunu müzakirə etdiyi vaxtda. Buna görə də ABŞ-da daha çox belə bir gözləntilər var ki, əgər İran ətrafında müzakirələr getirdə daha da qızğınlaşarsa, Azərbaycan müxtəlif bir formada burada iştirak edə bilər. Söhbət əlbəttə ki, İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlar ehtimalları masa üzərində qalırsa, söhbət ona gelmir ki, Azərbaycan bu hərbi müstəvidə burada iştirak etsin. Söhbət ona gelir ki, İranın ən yaxın qonşusu kimi, yəni Azərbaycanın ABŞ-ın yanında olması, bu sahədə beynəlxalq koalisiya bir yerdə olması daha çox vacibdir. Üstəgəl gəldə bu qəbilə radiokrasiya stansiyasında artıq ehtimal, artıq onun istifadə olma ehtimalını real hesab etsələr, qərbdə daha çox gözləyirlər ki, Azərbaycan bu mövqü, bu məsələdə mövqeyini daha da qətiləşdirəcək. Bir şeyə fikir versək, görərik ki, hətta Vladimir Putin bu təklifi Bush administrasiyası təklif verəndən bugünə qədər hətta heç bir ABŞ rəsmisi bunun yəni ölü bir təklif olduğunu deməyib. Bunu bəlkə də daha çox Rusiyanın özündə sözlərini geri götürməyə çalışırlar, nəinki Vaşinqtonda. Vaşinqtonda hər zaman qeyd ediblər ki, bu məsələ masa üzərində qalır və müxtəlif istifadə imkanlarını biz müzakirə edirik. Və son müsahibə, Cənab Tanter müsahibəsində o da xüsusi olaraq qeyd edir ki, bu start razılaşması artıq yəni yeni bir imkan yarada bilər ki, Azərbaycandakı stansiyadan ABŞ-la Rusiya birlikdə istifadə edə bilsin.
Söhbət Qəbələdən gedir.
Söhbət gedir Azərbaycanın Qəbələ radiostansiyası, hansı ki Rusiyanın hal-hazırda istifadəsinə verilib və 2012-ci ildə onun gələcək statusu ilə bağlı suallar ortada.
Burada belə bir fikir mən gördüm müsahibədə. Bakı seçim eləməli olacaq deməli. Və yaxşı olar ki, Azərbaycan bu məsələdə ABŞ və Rusiya ilə əməkdaşlıq etməsi daha da yaxşı olardı. Nəinki İslam inqilabını Azərbaycana ixrac etməyə çalışan İranın təsir altına düşməsi.
Bu da əsas vurğu ondan ibarətdir ki, ABŞ-da da hər zaman bu fikir narahatlıqlarını bildirirlər ki, Azərbaycanla İran arasında bir hərbi razılaşma var. Bu daha çox bu parlamentdə artıq təsdiq olunmuşdu 3 il bundan əvvəl. İki ölkə bir-birinə qarşı istifadəyə, ərazilərinə bir-birinə qarşı istifadəyə imkan verməməlidir. Bu yəni razılaşmanı nəzərə aldıqda ABŞ rəsmiləri və keçmiş rəsmilər onlar xüsusi olaraq vurğulayırlar ki, Azərbaycan yəni seçimini dəqiqləşdirməlidir. Bəlkə də indi bu çox da aktual deyil. Bu sadəcə olaraq yəni start müqaviləsindən sonra ortaya çıxan belə deyək, labüd yəni xəbərdarlıqdır. Amma bu seçim aktuallığı bəlkə bir il ərzində yaxın vaxtlarda bu müqavilə praktik olaraq işə düşdükdən sonra Azərbaycanın qarşısında sual kimi qalacaq. Ona görə də Vaşinqtonu gözləyirlər ki, və ümid edirlər ki, Azərbaycan o zaman seçimində əlbəttə ki, qərb kursuna daha çox üstünlük edəcək.
Çox sağ olun. Deyəcəyiniz var mı?
Bilirsiniz, Qəbələ Erilistan istifadə bu, əslində, müdafiə xarakterli bir tədbirdir. Yəni, deyirlərsə ki, İranın raketləri var və o raketlər təhlükələr yaradır Avropa üçün, bilmirəm kim üçün. Və Qəbələ Erilistan istifadəsi imkan verəcək ki, bu təhlükəni vaxtında müəyyənləşdirmək, neytrallaşdırmaq üçün, bu, yəni İran deyir ki, mən heç kəs üçün təhlükə yaratmıram. Yaratmırsa, əslində o qəbələni o bu məqsəd üçün istifadə olunması İrana heç bir təhlükə yaratmır. Onlar gəlib bizə buna görə irad tuta bilməzlər. Və əslində Azərbaycan bu cür tədbirlərdə, yəni tutalım, Amerikanlar gəlib bizə kömək eləmişdilər Astarada radiolokasiya stansiyasını tikmək və o bizə imkan verib ki, həm Xəzər hövzəmizi, həm sərhədlərimizi, hava məkanımızı nəzarətdə saxlayaq. Qəbul etmişik bu köməyi, bu əməkdaşlıq Azərbaycan üçün də faydalıdır və bu müdafiə xarakterli tədbirlərdir. Azərbaycan bunu edib və edəcək. İkinci məsələ o deyir ki, indi İrandan Azərbaycana İslam inqilabının ixracı. Bugün İslam inqilabı İranın özündə bugün sabah demək olar ki, nəfəsin verir. Və İran əhalisi ondan üz döndərir. Onu hara ixrac edəcəklər? Azərbaycana ixrac edəcəklər. Azərbaycan heç bir zaman İran modelin yaxındır bıraxası deyil. Və əslində bizim bütün sorularımız göstərir ki, təxminən 10%-ə qədər insanlar Azərbaycanda bu yoxsa o şəkildə bu modelə meyillidirlər. Yəni tam azlıq. Və belə olan halda da heç bir İran modelin Azərbaycana ixrac etmək ya Azərbaycanın İran təsiri altına düşmək ümumiyyətlə bu gündəlikdə yoxdur. Bu heç müzakirə olunmur. Ancaq bu iş o demək deyil ki, biz qolumuzu çırmalayıb İranla ədavət aparan dövlətlərə qoşulmalıyıq. Və bu ikinci məsələdə Azərbaycan təbii şəkildə çalışacaq maksimum dərəcədə özün bütün bu məsələlərdən kənarda saxlamaq və bu, yenə deyirəm, Azərbaycanın coğrafiyasından və Azərbaycanın konkret təhlükəsizliyin təminatından çıxır. İndi nəsə olarsa, Amerikaya cavab vermək, hansısa bir təxribat törətmək, hansısa bir, bilmirəm, radikalları qızışdırıb partlayış eləmək, bilmirəm nə eləmək, Amerika uzaqdadır, biz burada yaşayırıq. Bunun bütün cavabı burada hiss olunacaq. Nəyimizə lazımdır? Suval ortalığa çıxır və kim mənə deyə bilər ki, bunun nəticəsində biz qoşularaq Amerikaya bu məsələlərdə bizim təhlükəsizliyimiz artacaq, yoxsa aşağı düşəcək?
Amma Rasim bəy, bu münasibətlərin axırını da proqnozlaşdırmaq, düzgün proqnozlaşdırmaq var. Məsələn, İranla bağlı vəziyyət tamam başqa cür alına bilər.
Birisi nə alına bilər? Yəni, SSR-in vaxtı ilə nüvə silahı var idi. Nə oldu? Yəni, o qərbə qarşı, o, belə deyək, siyasət nəticə verdimi ki, texnoloji cəhətdən dala qaldı, axılda parçalandı. Fərz edirəm ki, İranda da bugün kimsə ümidin bağlayır ki, ay, nüvə texnologiyaları bunların yələməklə nüfuzları artacaq, İran texnoloji izolasiyadadır. Və düşünürəm ki, İrana dəyişikliklər daxildən gələcək və nə qədər xarici təzyiqlər artırsa, o qədər o rejimin ömrü uzanır. Fərz edirəm ki, dəyişikliklər olacaq, daxildə olacaq və bu son nəticədə İran nüfuzlu, hörmətli bir demokratik dövlətə çevriləcək.
Təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. 050-744-10-17 bizim ismarış nömrəmizdir və deməli, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanını isə siz öz fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Rəsim Musabəyev artıq getməlidir. Rəsim bəy, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, uğurlar sizə.
Sağ olun, altın yarısınacaq xahiş eləmişdim. Minnətdarıq. Studiyamızda isə İlxan Mehdiyevdir və konfliktoloq, konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri. İlxan bəy, mən elə sizin kənarda qaldınız, fikrinizi ala bilmədik. Deyəcəyiniz var idi mi bu məsələlərlə bağlı?
Yəni, düşünürəm ki, İran nüvə proqramı
mikrofona zəhmət olsa
yaxınlaşdırılır. Bilirsiniz, İranın həm burada legitim təhlükəsizlik qayğıları var. Çünki İran çox böyük ölkədir və bölgədə qeyri ərəb olan və qeyri ərəb olan yeganə bir müsəlman ölkəsidir böyük. Yəni, ətrafı ərəb, o tərəfi Türkiyə, Pakistan, Əfqanistan, yəni tamamilə fərqli bir sivilizasiyadan qurulmuş bir İran dövlətidir. Və onun da qonşuları, həm İsrailin, həm də Pakistanın nüvə silahı var və Amerika ilə bu cür münasibətləri var və ki, o da onu məcbur edir ki, o nüvə silahını özünün təhlükəsizliyinə təminat kimi əldə etsin.
Aydındır.
O, budur. Amma indiki dönəmdə o məsələni İranın bütün liderləri təşkil edirlər və beynəlxalq atom enerjisi stansiyanın ekspertləri də bunu təşkil edir və Amerikanın özünün kəşfiyyatı da bunu təşkil etdi ki, İran 2005-ci ildən nüvə tədqiqatları, nüvə silahı düzəltmək proqramını geriyə qoyub. Yəni, bundan sonra yenidən bu haqda danışmaq, mənə elə gəlir ki, o daha çox lobby qruplarından gəlir və İran.
Aydındır. Amma İlxan bəy, bizim məsələn məqsədimiz bu müzakirədə heç də o deyil ki, biz aydınlaşdıraq ki, İranın nüvə silahı var ya yoxdur. Söhbət ondan gəlir ki, yəni müzakirələrdən də göründüyü kimi ABŞ və Qərb dövlətləri, digər Qərb dövlətləri doğrudan da İrana qarşıdırlar və sanksiyalarla hədələyirlər. Azərbaycan isə bu vəziyyətdə hansı mövqe tutmalıdır? Əlbəttə biz bilə bilmərik ki, İranda doğrudan nüvə silahı var yoxsa yox. Sizə sual gəlib, Xalid İbrahimli imzalıdır, Nəcmiz yazır. Düz deyirsiniz, İran bizə heç nə eləməyib, ərazimizi iki dəfə parçalayıb, Ermənistanın varlığının qarantına çevrilib, 2001-ci ildə İran hava məkanını dəfələrlə pozdu və bu özbaşınalıq Əcəvitin Azərbaycana toxunan qarşısında bizi görəcək bəyanatından sonra yerində oturdu. Rəsim, bəli, buyurun, bəlkə deyəcəyiniz var, şərhiniz var mı? Rəsim bəy bayaq dedi ki, bu məsələyə qismən aydınlıq gətirdi, amma mən soruşmaq istəyirəm, tutaq ki, əlbəttə İran Azərbaycanı, yəni mən çalışam əks arqumentləri qoyam, İran Azərbaycanın qonşusudur, ən müxtəlif səviyyələrdə münasibətlər var, amma ABŞ da dünyanın ən böyük neft ixracı ithalçısıdır və Azərbaycan demək olar ki, neftdən asılı məsələdir. Bundan başqa ABŞ-ın yəni super dövlətdir və bunu müzakirə etməyə dəyməz ABŞ və Azərbaycan münasibətlərini. İndi sualım bundan ibarətdir ki, yəqin ki, hansısa formada belə deyək, müzakirələr gedir və Ələkbərin də bayaq dediyi kimi ən azı Qəbələ və s. Bu güzəştlər hara qədər mümkündür? Yəni, İran və ABŞ münasibətlərində ABŞ-a Azərbaycan güzəştləri hara qədər mümkündür sizcə?
Yəni, sanksiya məsələsində?
Bəli, sanksiya məsələsində, bəli. ABŞ-la əməkdaşlıq baxımından.
Bilirsiniz, mən bayaq da qeyd elədim. Yəni, Azərbaycan hər hansı bir hərbi əməliyyat burada ola bilərsə, bu da nəzəridir. Yəni, bu yaxın vaxtlarda bu heç də görünmür və Amerika hökuməti də bütün bu məsələnin diplomatik yolla həll olmasına çalışır. Amma hipotetik dedim, nəzəri danışsa, Azərbaycan heç bir zaman öz ərazisini qonşu İran üçün hərbi əməliyyatlar üçün istifadə etməsinə verməsi onun üçün fəlakət olar, ölümcül bir hərəkət olar.
Bəli, aydın fikriniz.
O ki, qaldı sanksiyalar. Əgər Birləşmiş Millətlər bu qərarı qəbul edərsə, o zaman Azərbaycan da məcbur olub ona rəyət etməyə məcbur olacaq. Bir də ki, Azərbaycan İranla elə strateji deyək ki, avadanlıqlar üzrə əməkdaşlığı yoxdur. Ona görə Azərbaycan sadəcə ticarət və nəqliyyat sahəsində böyük əlaqələri var. Yəni, o məsələlərə zərbə deyəcək. Amma geniş miqyaslı deyək ki, onunla nüvə proqramı üçün, yaxud onun iqtisadiyyatının texnologisinin güclənməsi üçün ya yenilənməsi üçün Azərbaycan ilə bir iştirakı yoxdur.
Çox sağ olun, İlxan bəy. Başqa bir politoloq telefon xəttindədir, Xaləddin İbrahimli. Xaləddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Xaləddin bəy, sualı mən sizin üçün bir də səsləndirim. Tutaq ki, hipotetik olaraq bizdə desək, ABŞ və Qərb İrana qarşı sanksiyaları reallaşdırsa, daha ciddi, daha sərt sanksiyaları reallaşdırsa, Azərbaycan mövqeyini necə görürsünüz indiki vəziyyətdə? Yəni, bu suallar dəfələrlə verilib, amma hər halda indi siyasi vəziyyət dəyişib. Yəni, əvvəllər bunu müzakirə eləmiş, amma hər halda indi siyasi vəziyyət dəyişib. Buyurun, eşidirik sizi.
Evet, təhkik edilədiyiniz kimi bu sual yəni yeni bir sual deyil. Əvvəllər də Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana hərbi müdaxiləsindən və İrana sanksiya tətbiq olunmasından söhbət gedirdi və bu zaman Azərbaycanın hansı mövqe tutacağı sual verilirdi. Heç şübhəsiz Azərbaycanın mövqeyində əvvəllər olduğu kimi bu məsələ ilə bağlı indi də hər hansı bir dəyişmənin olmadığı qənaətindəyəm və bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi rəsmi mövqe ondan ibarət ki, İran problemi, İran nüvə problemi dinç yolla, danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır və heç şübhəsiz Azərbaycan yerləşdiyi bölgədə İranla hansısa da hərbi əməliyyatların aparılmasının və İrana qarşı hansısa da hərbi sanksiyaların tətbiq olunmasının tərəfdarı deyil. Qaldı ekonomik sanksiyalara bu, qeyd edelim ki, o qədər də bu da o qədər asan məsələ deyil və nəzərə alsaq ki, son günlər Ərəb Liqasının toplantısı oldu və bu toplantıda təkcə Ərəb dövlətləri deyil, o cümlədən Azərbaycan üçün çox yaxın və dost olan dövlət Türkiyədə Ərəblərin mövqeyi ilə oxşar mövqedən çıxış elədi və İranın sanksiyaların tətbiq olunmasının əleyhinə olan bir mövqe tutdu. O zaman hesab edirəm ki, Azərbaycan da Türkiyəyə yaxın, Türkiyənin izlədiyi mövqeyə yaxın bir mövqedən çıxış edəcəkdir. Çünki Azərbaycan, bilirsiniz ki, Türkiyədən fərqli və yaxud da Türkiyə Azərbaycandan fərqli bir cür məsələlərdə mövqe tutmur. Əlavə xüsusda nəzərə alsaq ki, bu həm Türkiyənin sərhədində, həm də Azərbaycanın yaxın sərhədində baş verən hadisələrdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın rəsmi mövqeyində bir dəyişmə yoxdur və bunun olmaması da pozitiv bir hal.
Minnətdar Xəlidin bəy, sizə təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Və mən bir neçə dinləyicilərin fikirlərlə oxuyum. Bu bizim saytımıza gələn fikirlərdir. Mr. Genius yazır, belə imza ilə Azərbaycan İrana qarşı sanksiyalara qatılmalıdır, çünki İran hökuməti öz xalqının hüquqlarını kobud şəkildə tapdalayır. Ümid edirəm ki, bundan sonra növbə bizim hökumətimizə çatacaq.
Azərbaycan hökuməti də öz xalqının hüquqlarını tapdalayır.
Kuzeyli... Kuzeyli imzalı dinləyicimiz yazır. Məncə, indiyə qədər bizə ziyandan başqa xeyri dəyməmiş əcəm millətindən nə qədər uzaq olsaq, o qədər də yaxşıdır. Lufkanza imzalı dinləyicimiz yazır. Konkret olaraq neytral mövqe saxlamaq lazımdır. İran qədim və müdrik bir ölkədir. Bəli, millətimizə qarşı dost mövqe olmasa da o bizimlə qonşudur. Buradan köçmək fikrimiz yoxdursa, qonşu ilə münasibəti saxlamaq lazımdır. Bu, zay konfliktli qonşu bir konfliktli qonşumuz bizim üçün kifayətdir.